Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Lepo zdrav in dobro jutro, spoštovani poslušalci. Danes se bomo dotaknili teme, ki je pravzaprav pomembna za vsakogar, ki govori o veščini, ki lahko rešuje življenja. O prvi pomoči, o znanju oživljanja, o tem, če se znajdemo ali na eni, seveda pa ne hote tudi lahko se zgodi, da se znajdemo na drugi strani in smo potem res hvaležni, če se pri nas znajde nekdo, ki obvlada te veščine. Zato v našem studiu lepo pozdravljam strokovnega sodelavca Rdečega križa za področje prve pomoči, gospod Željko Malič, pozdravljeni.
Dobro jutro, lepo zdrav.
Eno tako vprašanje na začetku, vsi, ki smo opravljali vozniški izpit, smo seveda šli skozi tečaj prve pomoči in tudi izpit, pa vendarle, kakšen je vaš občutek, kako poznamo v širšem smislu osnove prve pomoči Slovenci, se bi znašli v situaciji, ko smo ob nekom, kjer pride do srčnega zastoja?
Torej, naša znanja oziroma naša pripravljenost za dajanje prve pomoči so višja kot pa v preteklosti, kar tudi potrjujejo študije. Pomeni, da ko naletimo na določen dogodek, bodi si prometno nesrečo ali pa srčni zastoj, če ćemo tako nasloviti, v večini primerov, kar konkretno, pravilno tudi ukrepamo.
Seveda je pomembno tudi, da sploh ukrepamo. Ne? Tule je že stara izkušnja, da ko se človek sam znajde ob nekom, ki potrebuje pomoč, bo hitreje pomagal, kot če se to zgodi v neki množici ljudi, kjer vsi hitijo mimo in si mislijo, se bo že drug pomagal.
Pogosto zaznamo, bom rekel, izrek, boljše storiti nekaj, kot pa čisto nič. In v takšnih situacijah že klic na 112 je najustreznejša rešitev, kar tudi skozi novejše smernice za oživljanje, ki so ravno nekaj dni nazaj išle, poudarjajo ključni pomen klica na 112, torej relativno zgodaj pokličimo 112, če imamo pred seboj neodzivno osebo.
Kakšna je potem ta, kakšen je redosled, ko se zgodi nesreča, ko se znajdemo ob nekom, še niti ne vemo, za kakšno poškodbo gre, kako ravnamo?
Torej, če smo primerjalno gledano s prejšnjimi smernicami imeli v primeru srčnega zastoja klic na 112, po algoritmu seveda sledimo, po preverjenju dihanja, klic na 112 je ta seveda sedaj, kot povedano, relativno zgodaj. Ugotovimo, da je oseba neodzivna, takoj pokličemo 112 in prostoročno izberemo klic. Torej, prostoročno izberemo na mobilniku.
Prostoročna izbira, to pomeni, da imamo roke proste.
Tako, tako, z drugimi besedami povedano.
Ja, proste imamo pa zakaj?
To pomeni, naše roke so proste, da lahko izvajamo stise prsnega koša, ki so v tem danem trenutku ključne za to, da lahko nekomu rešimo življenje. Da poganjamo srce, torej da poganjamo kri po telesu osebe, ki je v tistem danem trenutku v srčnem zastoju.
Prej ste omenili smernice, ki se spreminjajo, mislim, da na vsakih 5 let drži.
Drži.
Pride kakšna novost in potem se poskušate uskladiti tudi z drugimi organizacijami, ki so posameznih delih sveta zadolžene za to, kar je pri nas Rdeči križ, se pravi. Te smernice so nekoč narekovale tudi upihovanje, ki je bilo nujno ob tej masaži srca. Danes ni več tako.
Torej, večna dilema, če smem tako izpostaviti, glede izvajanja umetnih upihov, da ali ne. Močno priporočilo je, da se izvajajo umetni upihi. Še posebej, če imamo otroka ali dojenčka pred seboj. Izvajajmo umetne upihe. Dilema, ki se je pojavila, je pa predvsem okrog zadržkov. Torej, vkolikor imam jaz zadržek za izvajanje umetnih upihov, bodi si zaradi zdravstvenega stanja osebe oziroma medicinskega ozadja, osebe v ozadju, okužba z nalezljivo boleznjo in tako naprej, v tem primeru lahko opustimo izvajanje umetnih upihov, vendar moramo se pri tem zavedati, da izvajamo kontinuirane stise prsnega koša. Pomeni, brez odmorov izvajamo stise prsnega koša. Torej, ves čas stiskamo prsni koš.
Razen takrat, če se odločimo za upihe.
Tako, takrat velja razmerje 30-2, torej 30 stisov prsnega koša in 2 umetna upiha. Dopustno je imeti odmor, kadar mi nameščamo elektrode, torej AED-ja oziroma defibrilatorja, na gol suh prsni koš. Takrat je razumljivo, da ne morem izvajati stisov prsnega koša, razen če imam seveda drugo osebo, ki to stori namesto mene. Če pa sem sam, pa seveda bom moral prenehati z izvajanjem stisov prsnega koša.
Ja, tako zdaj smo že vstopili v tole čisto konkretno tematiko, ki, verjamem, jo veliko krat sami tudi v medijih ponavljate, se je pomembno govoriti o tem. Če se porodi, spoštovani poslušalci, kakšno vaše vprašanje, morda tudi kakšna dobra zgodba, nedvomno jo imate tudi, jih imate tudi sami, pri Rdečem križu mislim, nas pokličite, nič 1-512, 10-00 je telefonska številka. Danes pravzaprav govorimo o čisto konkretnem reševanju življenj, ki se lahko pripeti vsakom, vsak se lahko znajde v tej situaciji. Kot sem rekel prej, če je sam pred nekom, ki potrebuje prvo pomoč, je verjetno toliko težje, sploh če ne ve točno, kaj naj stori. Če je pa več ljudi, je pa spet vprašanje, ne? Kako je s to psihologijo prej sva načela. Ne? Več ljudi pa nihče ne pomaga.
Mogoče, če se vrnem v vašo istočnico, pomembno je, da ostanemo mirni. To je seveda lažje reči kot storiti, ampak pomembno je zavedati se, da v takšnih situacijah niste sami oziroma nismo sami. Pokličimo 112, na drugi strani imamo dispodenta, ki nam bo dajal konkretne, jasne informacije, kaj storiti. Zato še enkrat ponavljam, v zgodnih fazah pokličimo 112 in upoštevajmo navodila naših kolegov, ki so na drugi strani telefonske slušalke. In vas bodo vodili skozi postopek.
Torej, tudi če ne začnemo že s kakršnim koli postopkom oživljanja, ne, najprej klic, ki bo dal navodila.
Tako, ki nas bo usmerjal skozi celoten postopek. Pri tem ne smemo pozabiti na našo lastno varnost in varnost osebe, ki je v tem trenutku v stiski. Če se vrnem pa na vaš naslednji konkreten primer, kadar smo mi v množici ljudi, pa je pomembno delegirati naloge. Torej, če konkretiziram, ti pokliči 112, ti pojdi po najbližji AED, ti mi pridi pomagati, ti pojdi k cesti, ko bo prišlo reševalno vozilo, da ga boš usmeril na to lokacijo. Še posebej, če smo nekje na enem travniku, ki je mogoče malce oddaljen oziroma malce bolj oddaljen od glavne oziroma dovozne poti.
Ja, tu je potrebna hitra reakcija, presoja tudi najbrž, kdo bo zdaj delegiral, kdo izvajal. Ne? In tudi, če se znajde nekdo, ki ima te veščine, znanje, nekdo iz medicinske stroke, je pomembno, da stopi naprej. Ne? In takrat on prevzame del.
Drži. Vendar bi ponovno izpostavil, v slovenskem prostoru imamo precej usposobljenih ljudi. Sam ste v začetku oddaje omenil, usposabljamo se na tečajih prve pomoči za voznike motornih vozil. Imamo ogromno voznikov, torej tistih, ki so se usposabljali skozi čas za dajanje prve pomoči. Imamo usposobljene ljudi v delovnih organizacijah, imamo ekipe prve pomoči, imamo zavidljivo število kolegov v gasilskih vrstah in drugih, ki so usposobljeni za dajanje prve pomoči. Osebe, ki pristopajo, so usposobljene. Vkolikor pa se znajdete v situaciji, kjer mogoče v ospredje privre vprašanje, joj, od mojega zadnjega tečaja je kar nekaj časa minilo. Še enkrat ponavljam, niste sami. Pokličite 112, naši kolegi na drugi strani telefonske številke, govorim o dispodentih, vas bodo vodili skozi postopek. Govorim o usposobljenih dispodentih, kajti sedaj je vzpostavljen sistem dispečerske službe zdravstva in vas bodo vodili skozi postopek.
Torej, nekdo, ki je na drugi strani telefonske zveze, ve, kaj storiti in bo znal to tudi povedati, razložiti, tako da se bo lahko nekdo znašel pred ponesrečencem. Ja, rekli ste, vsak je šel skozi izobraževanje, ampak tako pred desetletji kot danes se to zgodi pri mladih, ko opravljajo vozniški izpit pri 18 ali še prej, ne, zdaj. In potem mine 5, 10, 15 let, smernice se, kot ste rekli, spreminjajo vsakih 5 let, človek pa marsikaj pozabi.
Drži, ravno zaradi tega je ključno, da znanja in veščine prve pomoči redno negujemo. Vsako leto Rdeči križ Slovenije skupaj s kolegi, torej govorimo o Slovenskem reanimacijskem svetu, v sekciji reševalcev v zdravstvu in zvezi študentov medicine Slovenije, organiziramo tako imenovani mesec prve pomoči. V tem mesecu prve pomoči skupaj tudi z območnimi združenji Rdečega križa Slovenije organiziramo brezplačne delavnice prve pomoči. Torej vsakdo lahko brezplačno obnovi svoje znanja prve pomoči. Govorim o mesecu prve pomoči, ki je lociran med Svetovnim dnevom prve pomoči in Svetovnim dnevom oživljanja, konkretno o druge sobote v mesecu septembru, pa vse do konca oktobra.
Torej je zdaj še čas?
Da.
Še kakšen dan, no, leto smo, če te informacije nismo imeli, zamudili, naslednje leto bo verjetno podobno, tako da ta možnost je, kaj pa, da bi šlo tukaj za neko, ne bom rekel prisilo, ampak konkretno spodbudo, da se to stori, da bi moral pravzaprav vsak to obnoviti.
V dialogu z državo in ostalimi partnerji skozi številne dogodke opažamo, da prebivalstvo si želi obnavljati svoje znanje iz prve pomoči. Zato nekako stremimo oziroma si želimo, da bi se skozi zakonodajo to uvrstilo oziroma spremenilo in da bi prebivalstvo začelo obnavljati svoja znanja.
Uh-huh. Nič 1-512 10-00 je telefonska številka, svetovalnica danes o prvi pomoči, o veščini, ki rešuje življenja. Željko Malič je z nami, strokovni sodelavec Rdečega križa za področje prve pomoči. Defibrilatorji, mislim, da takrat, ko sem sam upravljal ta izpit iz prve pomoči, še nismo govorili o njih. Zdaj je to seveda zelo razširjena metoda, način oživljanja. Rekli ste tudi, tisti, ki ga pokličemo na 112, bo znal usmerjati. Ja, defibrilator, morda se ga tudi starejši kar malce bojijo, kako zdaj s to napravo delati.
Pogosto dobimo odziv populacije, kako postopati z defibrilatorjem, še posebej iz vidika, ker gre za aparat, ki proži električni sunek, torej povezava z elektriko.
Tako je nek strah zraven, ne?
Tako. Dejstvo je, da gre za popolnoma varno napravo, ki prepoznava srčne ritme, ki jih mora naslavljati z električnim sunkom. Torej, če konkretiziram, mi dva trenutno imava po domače povedano normalni srčni ritem. Tudi če bi mi dva ta trenutek želela prožiti električni sunek, ne bi bilo mogoče. Tega naprava ne bi dovolila. V situacijah, kjer je življenje ogroženo, ko gre za, bomo rekli temu, nenormalni srčni ritem, naprava ustrezno odreagira potom analize, ki v ozadju jo izvede, preko elektrod, ki so pravilno nameščene. Pri tem je potrebno povedati našim slušateljem danes, da na elektrodah so z infografikami narisane oziroma to so ilustracije, ki prikazujejo pravilno mesto namestitve elektrod. Torej skozi analizo analizira naprava, kakšen srčni ritem je v ozadju. In če naprava ugotovi, da je potreben električni sunek, potem to z jasnim signalom in jasnimi navodili to tudi oznani. In preko stikala, mi, ko je to varno, torej mi se ne smemo dotikati osebe, prožimo električni sunek in na ta način skušamo vzpostaviti nazaj redni srčni ritem. Ravno iz tega razloga so se smernice na področju oživljanja skozi čas spreminjale. Zaradi moderne tehnologije, ki ves čas napreduje
in razvija, pa,
tako se razvija, mi v bistvu želimo ponuditi čim več možnosti osebi v srčnem zastoju za preživetje. Skupaj z vami, spoštovano občinstvo, pa mi želimo tudi z vašo pomočjo taki osebi v srčnem zastoju povečati njihove možnosti za preživetje. Torej, ne bojte se oživljati, kajti mi ta trenutek skušamo rešiti življenje, torej povečati možnosti preživetja tej osebi v srčnem zastoju. Po študijah sodeč, vsaka minuta, ki jo mi izpustimo, torej mi nič ne naredimo, konkretno povedano, zmanjša možnost preživetja tej osebi v srčnem zastoju za nekje 7-12%. Matematično povedano, po nekaj minutah je možnost preživetja zelo nizka. Zato ponavljam to, ta izrek mnogoterih, boljše nekaj storiti kot čisto nič.
Torej, kot ste rekli prej, tudi ko čakamo, da nekdo prinese defibrilator in vemo, da je v bližini, ne, takrat ne stojimo in gledamo v zrak, ampak se lotimo masaže srca.
Drži.
Še enkrat povabim, nič 1-500-12-10, nič, naša številka, morda tudi za kakšno dobro zgodbo. Ja, sem rekel, gotovo jih imate pri vas tudi veliko, ne? In to so tiste, ki so seveda z lepim koncem, so srečne zgodbe. Ne?
Nekatere so lepe, je pa treba pošteno tudi povedati, da nekatere pa žal se tudi tragično končajo. Predvsem takrat, kadar gre za, bomo rekli, obsežno poškodbo srca. Vendar mi tega tisti trenutek, ko smo očividec, ne vemo, poskušamo storiti, kar je v naših najboljših močeh za tisto osebo v danem trenutku. Torej, pristopimo, preverimo varnost, preverimo odzivnost, in seveda potem sprostimo dihalno pot, poslušamo oziroma ocenjujemo dihanje 10 sekund in na to v bistvu skušamo s pomočjo naših rok vzpostaviti srčni ritem. In to seveda počnemo vse, dokler ne prispe na lokacijo službe nujne medicinske pomoči. Tukaj mogoče samo opomba, ko mi slišimo sirene v daljavi, mi ne prenehamo stisi prsnega koša. Šele, ko k nam pristopi reševalec in prevzame oživljanje, šele takrat v bistvu mi prenehamo z oživljanjem. Pogosta napaka, ki se rada pripeti, vozilo se ustavi in jaz preneham z oživljanjem. Torej, počakam, da nekdo prevzame.
K Ker nas ta zvočni signal, ne, seveda smo v pričakovanju, kdaj se bo zgodilo in potem nas to, sej so tukaj, zmoti.
Tako.
Sekunde in minute pa tečejo.
Tako, tako.
Ja, zdajle se je prebudilo zvočni signal tudi v naši režiji, telefoni so zazvonili, gospod Zoran, lepo zdrav, dobro jutro.
Ja, dober dan, dobro jutro. Veste, kaj mene zanima? Kaj pa, če imaš pacemaker? Kako je pa s tem?
Pri uživljanju, če se znajdeš v takšni situaciji. Ja, hvala tako, lepa tako, za to vprašanje.
Torej, v tem primeru, če se je srce ustavilo, po domače povedano, in vi imate ustavljen pacemaker, pomeni, da naprava, ki jo imate ustavljena, najverjetneje ima motnje delovanja, ker v nasprotnem primeru bi ta naprava pričela z vzpodbujanjem vašega srca. V tem primeru vi prav tako pričnete z izvajanjem stisov prsnega koša, namestite AED na gol suh prsni koš, sicer pri taki osebi boste opazili izboklino na zgornjem delu prsnega koša, svetujem, da prst dva nižje namestite elektrode oziroma elektrodo in potem sledite navodilom AED-ja.
Vsem enako kot v drugih primerih.
Da. V bolnišnici bodo na to kolegi ugotavljali prvič delovanje pacemakerja, vi pa boste v bistvu imeli možnost rešiti take osebi življenje.
Torej, nič drugače pravzaprav, razen to, da smo pozorni, da elektrode ne namestimo prav na tisto mesto, kjer je srčni spodbojevalnik.
Mogoče samo še eno opozorilo, ko mi nameščamo malce nižje elektrodo, moramo biti pazljivi, da na prsno bradavico tudi ne namestimo elektrode, da ne bi povzročili poškodbo prsne bradavice.
Ja, zelo dobro vprašanje.
Hvala.
Ja, gospod Zoran?
Ja, najljepša hvala.
Hvala tudi vam za vprašanje, res, ker morda se pa kdo ustraši, ne, seveda, kaj pa zdaj, kako pa naj postopam v tem primeru, da ne bo kaj narobe. Torej, pravite enako, zdaj pa lepo zdrav gospe Mariji v Medvode.
Ja, dober dan. Jaz bi pa povedala dobro zgodbo.
O, super.
Enkrat sem se pripeljala iz avta domov in meni je bilo tako tesno v prsih, težko, tako, in ker imam tudi hči v zdravstvo dela, sem hitro poklicala njo, je rekla rešilca in jaz hitro rešilca pokličem. Me mobilizirajo visok pritisk, to in vse je bilo nekaj narobe, da so me tako pripravili, da so me lahko rešilca dali. In me peljejo na urgenco. Na urgenci me potisnejo v sobo, to v ambulanto, potem pa priklopijo na monitor in samo še črta. Jaz sem padala v eno meglo, v eno svetlo meglo, svetlo sivo meglo, pa nič me ni bolelo, pa nič me ni bilo strah, to stav se tako živo spominam. In v tistem so me pa oživljali, me je to prvoročno, mislim, da je bil doktor Jan, sem mu še zmeraj neizmerno hvaležna. Potem pa še dvakrat električno. In jaz sem se prebudila. Ja. Nazaj pršepla in so me pol hitr, da sem šla, so me pelali pogledati, kako je z ožiljem, kako je s srcem, da so šli požili in so pa tisto aparaturco. In jaz sem, od tega je že 15 let.
No, vidite. Ja, imeli ste srečo, da ste bili v dobrih rokah hitro in pravočasno, ne? Ja. To je pomembno, ja.
Res.
Hvala, gospa Marija. Hvala, verjamem, da ta hvaležnost vedno na drugi strani, kadar pride do takšnega razpleta, kajti, ja, seveda, potem človek lahko, ki je imel že takšno ravno črto, kot je zdaj le povedala gospa Marija, lahko živi še naprej 10, 15, 20 let. Ne?
Tukaj mogoče samo, če smem, pomen zgodnjega klica.
Ja.
V tem primeru seveda najprej hčeri, ampak potem pa ustrezna reakcija naprej. Reševalno vozilo je bilo aktivirano in gospa je prišla v kratkem času v prave roke, ki so znale pravilno postopati.
To kar v bolnišnici že, ne?
Tako. Tako da,
je to res en tak lep primer, ne gre vedno tako, ampak vendarle danes govorimo o tem, kako pomagati, da bi bilo čim bolj idealno in čim lepši zaključek oziroma tak, ki ga lahko stori nekdo, ki zna. Prejle sva rekla, tudi ste rekli, tudi slabe zgodbe. Verjetno je najslabša tista, kjer bi lahko rešili življenje, pa se nekaj zalomi, pa ne gre, ne? Takrat je verjetno najtežje. Danes govoriva v glavnem o zastoju, srčnem zastoju, o oživljanju. Kateri pa so še tisti primeri, kjer lahko kaj pomagamo? V prvi pomoči je veliko poglavi, ne? Od zastrupitev do zadušitev in tako naprej.
Kot ste samo omenil, vsebin je veliko. Nesreč, na žalost, prav tako. Očividci pa lahko praktično v marsikateri zgodbi pomagajo. Govorimo o opeklinah, sam ste omenil zastrupitve, govorimo tudi o alergijskih reakcijah, predvsem s poudarkom na najhujših, predvsem v spomladanskem času in poletnih časih govorimo o pikih žuželk, na katere se potem tvorijo oziroma reagiramo v hudem, bom rekel, momentu in vidimo res znake takšne in drugačne, ki lahko neposredno ogrozijo življenje. Sam ste omenil zaporo dihalne poti, ločimo delno in popolno. Popolne se precej bojimo, zaradi tega, ker ta vodi v zastoj srca, če nič ne storimo. Potem bojimo se krvavitev, seveda ne površinskih oziroma kapilarnih krvavitev, temveč se bojimo arterijskih krvavitev. Seveda tudi niso zanemarljive venozne, še posebno tiste, ki so globoke. Ne? Bojimo se šokov, bojimo se tudi, kadar gre za, bomo rekli, notranje krvavitve, ker so te prikrite, potem imamo poškodbe, predvsem glave, hrbtenice, medenice, kaj ti te lahko hitro preide v komplikacije. Potem imamo seveda zlome, zvine, ki so tudi nas bogatile skozi otroštvo. Če se vsi sedaj poslušalci spomnite, v otroštvu so se premnogokrat zvrnili, po domače povedano. Seveda imamo tudi udarnine in še bi lahko naštevali.
Ja, verjetno je tu razlika, kako hitro je treba reagirati, kako hitro zaradi neke poškodbe lahko pride do usodnega konca. Ne? Tako da srčni zastoj je gotovo na prvem mestu. Zadušitev. Omenili ste alergijske reakcije. Ne? Tudi tu je hitro ukrepanje nujno. Kakšno naj bo?
Torej, tisti, ki so po domače povedano hudi alergiki, praviloma imajo predpisana zdravila. In tisti imajo pri sebi epipene. Pogosto dobim, kadar predavamo eno tako simpatično povratno informacijo, epileptični napad pa vendarle ni tako. Ne? Epipen je zdravilo, ki v bistvu ga dajemo pri osebah v hudi alergijski reakciji. Je v bistvu priročno pakirano. Vedeti moramo, kako ga pravilno uporabiti. Praviloma te osebe so ustrezno opremljene z znanjem za aplikacijo. Vkolikor pa imajo težave, pa jim pomagamo aplicirati si to zdravilo oziroma včasih se pripeti, da moramo celo mi to pobudo prevzeti. Je v obliki, bomo rekli, kot bi imeli malo debelejši flumaster v roki, zgornji del ima kapico, nameščeno v modri barvi, torej modra barva naj bo bližje nebu, tako se je najlažje zapomniti, in spodnji del, kjer se iglica nahaja, je pa kožnate barve, torej to naj bo bližje koži. Odločno zabodemo v zunanji del stegna, pazimo, da niso žepi na zunanji strani, kajti notri se praviloma nahajajo ključi, mobitel, in ta iglica je ekstremno tanka, in če mi to zabodemo, se iglica poškoduje, in na ta način se strinjate z menoj, da zdravila ni mogoče aplicirati oziroma posredovati v telo. Ko mi zabodemo v stegno, čakamo 10 sekund. Proizvajalec nam garantira, da znotraj 10 sekund se to zdravilo potem absorbira v telesu oziroma injicira v telo, in potem, ko mi odstranimo to pakiranje, se na spodnjem delu ta zaščita, bom rekel, prenese preko iglice in na ta način zaščiti nas same, da se ne zbodemo. Torej, izjemno enostavno za inicirati v telo.
In spet reši življenje.
Absolutno. Kajti v hudi alergijski reakciji pride do zelo hudih pojavov znakov na telesu. Ne govorimo samo o koprivnici, ki jo mi zaznamo. Ne govorimo samo o edemih oziroma o otekanju obraza, torej oči, ustnic in tako naprej. Govorimo o otekanju jezika znotraj. In ko prične otekati jezik, pomeni, da v bistvu sluznica dihalna v ozadju oteka in zmanjšuje lumen sapnika, in bojimo se najhujšega, to pomeni, da slejko prej se bo oseba zadušila, zaradi tega imamo hudo, hudo težavo. In ne pozabiti klicati 112.
Tako, no, tu ste opisali zdaj spet to idealno situacijo, ko je nekdo zraven ali celo ima sam poškodovanec pri sebi to zdravilo, seveda v primeru, da ve, da je alergičen. Kaj pa, če ne ve?
Če pa ne ve, bomo pa preko že opisanih znakov prepoznali hudo alergijsko reakcijo. Bodi si bomo imeli srečo in bomo želo uspeli odstraniti, če gre za čebelo. Vkolikor pa je oseba, ki je alergična na hrano in je alergen v telesu, pa to težko bomo odstranili. V tem primeru bomo aktivirali službo nujne medicinske pomoči preko 112 telefonske številke. In na žalost bomo morali biti pripravljeni na najhujše. To pomeni, da bomo morali biti pripravljeni na oživljanje. Kajti relativno kmalu, brez dodatnih pomoči, zdravil, osebi kmalu ne bo več pomoči in bomo mi tisti, ki bomo morali poganjati kri po telesu.
Torej, tisto, s čimer sva začela, srčni zastoj, nekako se v teh najbolj kritičnih zadevah vrnemo na poganjanje krvi in na delovanje srca.
Drži.
Ja, tako smo naredili en krog. Upam, da predvsem spodbudili k razmišljanju. Lahko se znajdemo, vsak pravzaprav se lahko znajde, bodi si na eni ali na drugi strani. Zato je prav, da se o tem pogovarjamo. Gospod Željko Malič, strokovni sodelavec Rdečega križa za področje prve pomoči. Hvala lepa. Upam, da boste to znanje lahko še širili dolgo časa med ljudi in opravljali to pomembno poslanstvo. Predvsem pa, da se bo zavedanje ohranilo, kot pravite, je dokaj visoko, pa da bi ga morda spravili še na kakšno višjo stopnjo.
Hvala lepa za povabilo.
Srečno.
Svetovalnica
LL Viva, specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.